Tunin Radoni Sagal Amerikat. Sagantaa Radoni Sagal Amerikaa wixataa gijimaatatti galgal saati lamaa akka haga saatii sadiitti metirbaandii 1922 fi 25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kaardhaan mantan jalqabna. Galchumis annagaa isanii ardhallee raadoonii VOA teessumootummaa Ameerikaa Washington DC irraa afaan Oromootiin dabartuu caqasuu amaleeffattanii galateeffachaa nagaa sanfuuna oliin qa'ee sannagaa fulbaanii gara keenna 7/2015 ansoora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan irraas Yuunaayitid Isteetsi keessatti guyyaa hojjetootaatu yaadatame oolee Awurooppaa keessaa immoo danqaan godaantota irra kaayame xiqqoo laaffatee jira jedhama matootodoo arra qabnu keessaa tokko.
Akkuma jennee Siiriyaa, Iraaqii fi Afgaanistaanii nama kum hedduutti baqaafan gaariitti yaa'u jira. Addunyaallee warra baqaaf karaa marakana rakkinni garaagaraa keessa bukan qarqaaruu fi waan hedduu tolchuufi jirti. Gama ispoortiitiin ammoo atileetiksiitii fi kubbaa miilaatiif waan garaagaraa qabna. Taarisanii qopheessan keessaa tokko oduu tasana namo.
Godaantonni gara biyyoota Awurooppaatti yaa'uun arrasitti fufee jira. Aangawoonni Hangarii 7 dabre keessa akka godaantonni biyyoota Awurooppaa gama lixaa dureeyyiitti hin dabarreef dhorkaa cimsanii turan waan laaffisan fakkaata jedhame jira. Amma malli godaantota danqaa malee itti fufeera. Amma sagantaa baaburri Awustiriyaatti deemu godaantota sanaaf maxxansamee jira. 7 dabre garuu buufatuma baaburaa Budaapest kan Keleti jedhamu sanatti godaantota gara Awustiriyaa deemuuf kaanii gaazii mimmaansisuun poolisoonni dhorkaa turan. Baaburoonni gara Awustiriyaa deeman amma godaantotaan guutamanii jiran jedha namni ijaan argi tokko. Yeroo buufata baaburaa magaalaa Veenaa jiru qubatan immoo lammiiwwan Awustiriyaa harka dhahuudhaan godaantota sana simatanii gara baaburoota gara Jarmanii deemanitti isaan geessan jedhamee jira. Godaantota sana keessaa kan Awustiriyaa keessatti hafe xiqqoodha. Baay'een isaanii Jarmanii keessaa fira qabu jedhama. Pireezidaantiin Faransaay Fransuwaa Hoolaandee biyyi isaanii gamtaa biyyoota Yuunaayitid Isteetsiin hoogganamanii haleellaa humna qilleensaa garee finxaaleeyyii Islaamaa Islaamik Isteeti jedhamutti Siiriyaa keessaa irratti geggeessamutti dabalamuu dura kabalalii to'annaa Siiriyaa irratti geggeessan ta'uu beeksisanii jiru. Xayyaaronni waraanaa Faransaay haleellaa gurmuu Islaamik Isteet kan Iraaq keessatti xiyyeeffatetti kan hirmaataa turan yoo ta'u Yuunaayitid Isteetsi ala biyya gama dhihaa haleellaa gurmuu Siiriyaa keessaa irratti geggeessamutti hirmaattu ka jalqabaa ta'uuf deemti. Balaliin to'annaa sun boor akka Siiriyaa irratti jalqabamu ministirii ittisaa keenyatti dubbadheen jiraa jedhan Hoolaandeen. Garuu bakka humnoonni mootummaa Siiriyaa, finciltoonni humnoonni Al-Qaadiyaatti hidhata qabaniif loltoonni Islaamik Isteet daangoo fi ballifachuuf wal lolaa jiranitti gara Siiriyaatti jechuudha loltoota Faransaay lafoo erguudhaaf akka hakee kan qabne hoogganaan Faransaay kun dubbatanii jiran. Aangawoonni Kooriyaa kaabaaf kibbaa bakka bu'an marii maatiilee sababaa wal waraansa Kooriyaatiin waggoota hedduudhaaf adda ba'anii jiraatan walitti dabaluutti fuuleffatetti hirmaachuudhaaf wal ga'anii jiran. Aangawoonni fannoo diimaa Kooriyaa kaabaaf kibbaa irraa walitti dhufan arra gandaa araaraa kan jedhamte Paanmunjoomitti. Egaa wal ga'anii booda walitti dabalamuun firootaa marsaa ammaa kun yoomiif eessatti akka ta'u kan dubbatu jedhamu irratti dubbatanii jiran. Walitti dabalamuun marsaa kana dura guraan dhala bara 2014 keessa geggeessame. Walitti makamuun ammaa kunis baatee okoloolessaatti bakkuma bara 2014 itti geggeessame bakka bashannanaa Kooriyaa kaabaa keessaa tulluu Kumgaangitti geggeessamuu mala jedhamee jira. Waraana Kooriyaa bara 1950 aga bara 1953 geggeessameen lammiiwwan Kooriyaa miliyoona hedduutti lakkaa'amantu maatii fira isaanii irraa adda faca'ee hafe. Aga walgayiin addaa biyyoota Kooriyaa lameen gidduutti bara 2000 geggeessametti maatiilee firoota hedduutu biyya kooministii Kooriyaa kaabaaf biyya dimokiraatooftuu Kooriyaa kibbaa gidduutti adda faca'ee jiraate jedhame jira. kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Pireezidaantii yuunaayitid isteets baraak obaamaa arra guyyoota hojjetootaa biyyattii keessatti ayyaaneffame ilaalchisuudhaan haasawa dhageessisaniin hojjetoota mootummaa federaalaatti kontiraataan hojjetan 300,000 ta'aniif boqonnaan guyyaa dhukkubsannaa akka kennamuuf mana maree biyyattiif waamicha dhiyeessanii jiru. Kan yeroo bulchiisa isaanii xumuruu dhaabbatileen 16 sanafe pireezidaant Obaamaan waa'ee hojjetoota ilaalchisuudhaan karoorri isaan ammaan dura dhiyeessaa turan kan mormitoota isaa miseensota paartii rippaabilikaaniin guutamee jiru mana maree biyyattiitiin hin fudhatamne. Eeyyamni boqonnaa kan yeroo dhukkubaa akka hojjetoonni of yookaan maatileef ijoollee isaanii wallaanuudhaaf argatan carraa kennaaf jedhamee jira. Yuunaayitid isteets addunyaa irratti biyya dinagdeen duretti hojjetootaaf heeyama boqonnaa kafalamu kan yeroo dhukkubaaf kan yeroo da'umsaa hin kennine ishee tokkittiidha jedhan pireezidaant Obaamaan. Miseensi paarlaamaa Ruwaandaa tokko ajjechaa dhugugiinsa sanyii bara 1994 Ruwaandaa keessatti geggeessame booda deemsi hawaasa nagaa biyyatti keessatti gadhaabu waan of eeggannaa barbaaduuf gatii guddaa baasisu jedhanii pireezidaant Pool Kagame yeroo deemsa kanaatti hoogganaa baay'ee barbaachisaa akka ta'e dubbatanii jiru. Karaadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsa kennan Juliyaanaa Kontengwa uummanni biyyattii akka heerri Ruwaandaa keeyyan 101 jijjiramee daangaan bara bulchiisa pireezidaantummaa kaasamuu fi pireezidaant Kagaameen marsaa sadaffaaf dorgomuu danda'an paarlaamaa gaafatan jechuudhaan dubbatanii jiru. Paarlaamaan Ruwaandaa koomishina heera biyyattii fooyyessuu dhaabuusaa ilaalchisuudhaan qeeqa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets biyyattii irratti dhiyaateef deebii kennuudhaaf kana dubbatan miseensittiin paarlaamaa Ruwaandaa kun. Qondaaloonni nageegumsaa kan himannaa yakka waraanaa irratti dhiyaateen yakka ilaalcha mana murtiitti geggeessamu irratti argamuu dinan hoogganaa abbaa irree Chaad duraanii Isseenee Habre arraa baatanii mana murtiitti dhiyeessanii jiran. Yeroo himannaan irratti dhiyaate dubbisamaa jirutti barcumarra taa'anirraa arrabsoo dubbataa turaniif mana murtichaa arrabsuu waan itti fufaniif pireezidaanticha Chaad duraanii sanarratti humnoonni nageegumsaa akka dubbii akkanaa itti deebi'aniin dubban seeraan uggurarra kaa'anii jiran. Mootummaan Abree bara 1982 irraa jalqabee ennaa taayitaarraa turetti du'a namoota gara 40,000 itti gaafatamaadha jedhamee jira. Fonqolcha mootummaa bara 1990 irratti geggeessameen kataayitaarraa hari'ataman Habreen waggoota 20 oliif Senegaal keessa jiraatan yakka ilaalchi ammaas Senegaaluma keessatti irratti geggeeffamaa jira. Eega duulli gaaffiif iyyannaan namoota miidhaan irratti ga'ee fi gurmuulee mirga dhala namaatiin geggeessamaa ture booda Senegaal bara 2013 yakka ilaalcha hoogganaa Chaad kanarratti geggeessamuuf mana murtii addaa gadhaabde jedhamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammantan caqasuu jirtan turre raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara rakkoo uummata Siiriyaatii fi naannoo sii 100,000 biyyi sun baqachiifteetti dabarra. Nama 100,000 baqachuu jira. Itti gaafatamaan IRC koree balaa addunyaa qorattuu jechuu, itti gaafatamaa sunii fi Biriitishitti itti gaafatamaan paartii Labour Paartii kan itti gaafatamaan durii jechuu akka Yuunaayitid Isteetsi rakkoo Siiriyaa kan irratti fal barbaadu gaafate. Eegi mootummaan Oostiriyaa baqataa biyyi isaatti tuulamee karaa baneetiin akka namni biyyi sun keessa baay'eetiin gara biyyi barbaadetti dabru. Jedheen dubbatan immoo nama hedduutti baaburri yaabbateetiin achi ba'u jira. Oduu gargaraa arganneetti jira garaa tujubee dachaan.
Baaburri imaltoota baqattootaan guutamee jiru magaalaa galma mootummaa Oostiriyaa West Bahnhofiin innaa ga'u simannaan godhameeraafi. Simannaa kana jechuun barataa ogeessa fayyaa akka ta'eef Siiriyaa keessaa baqate guyyoota hedduuf Hangarii bakka simatamuu dhabe keessatti danqamee ture Abdul Malik Khalidiif boqonnaadha.
If I don't want to complete my study, I want to stay here. But
utuun barnoota koo xumuruun fedhu ta'e asuman turuu fedha. Garuu barnoota koo xumuruuf gara Jarmaniitti deebi'uu wayya. Kanaaf gara sanattani mala garuu akka yaadutti as wayya. Mee ilaali. Biyya kana hundumtuu nama simata.
Lammiiwwan Oostiriyaa shaayef kan kana fakkaatan namaa dhiyeessu. Awurooppaa guutummaa keessa waa'een baqattoonni hedduminaan sosso'anii tarii haala arditti guutummaa jijjiiruu malaa jedhu hagi tokko innaa dubbatan. Lammii Oostiriyaa fedha ofiin gargaarsa kennan Deenisiif yaaddoo guddaan amma waan ta'aa jiru jedhu. Waan guddaa ta'uuf jiru dhugumatti hin beeku garuu ammaaf uummata kana kunuunsuu, nyaata kennuu fi waan dhugan dhiyeessuuf qubsuma kennuufiidha. Akkasaan asiin darbanis eeyyamuufiidha jedhan. Aangawoonni Oostiriyaa baqattoonni kun hatattamaaf sirriitti baabura Jarmaniitti imalu akka seenan adda baafataa jiru. Abdul Malikii fi durbiinsaa bakka ta'anii baabura eeggatanii bilbila isaanii chaarjii godhatu. Karaa Masedooniyaa darbanii innaa dhufan durbiin isaanii tokko gamasitti hafee jira. Bilbila isaanii chaarjii godhatanii innaa raawwatan oduu gammachiisaa Hangariif Oostiriyaa keessa darbuu isaanii itti himnaa jedhan. As innaa seennu bakki kun biyya isa kam caalaa gaarii ta'uusaa itti himna. Kanan itti himu fedha jedhe Abdul Malik. Baqattoonni kun rakkoo Hangarii keessaa bira darbaniiru. Kanneen kumaan lakkaa'amaniif Viyaanaa seenaniif daandiin Jarmanii ittiin deeman mijataa ta'eeraaf hedduu kanneen imaluuf jiraniifis jajjabina. Gama biraan immoo hoogganaan paartii hojjettoota Biriteen duraanii Deevid Miliband akka jedhanitti rakkoon godaantummaa kan hammaate bulchiinsa hamaa kan pirezidaantii Siiriyaa Bashar Al-Asaad irraan kan ka'e. Hawaasni addunyaas walitti bu'iinsa waggoota 4 ture kan xumuraan ga'uu dhabuunis kanaaf gumaachee jira jechuudhaan bakka rakkoon kooluugaltootaa kun itti hammaates Hangariidha jedhan. Miliband Ameerikaaf biyyootiin galoo galaanaa haalli jireenya godaantotaa kanneen kumaan lakkaa'aman kanaa akka fooyya'uuf daran akka hojjetan illee waamicha dabarsaniiru. Torban darbe dubbi himaan White House Josh Ernest lammiiwwan Siiriyaatti dabalaa simachuu laalchisee yaada kennuurraa of qusatan. Garuu United States gargaarsa namoomaaf gargaarsa teeknikaa hedduu gumaachitee jirti jedhan.
The United States has provided more than $4 billion in humanitarian assistance.
United States dollars billion afur gargaarsa namoomaa lammiiwwan Siiriyaa kanneen eega bara 2011 jalqabee walitti bu'iinsaan miidhaan irra ga'eef kennitee jirti. Kun cicha guddaaf kabiyyi kamiyyuu gumaachee oli. United States karaa UNHCR gargaarsa guddaa kennitee jirti. Deemsa gargaarsaa ka jaarmiyaan sadarkaa addunyaa kanneen gargaarsa namoomaa yeroo hatattamaa barbaadaniin ga'uuf godhus United States ni deeggarti.
Ernest akka jedhanitti United States michoota ishee gama Awurooppaas gama teeknikaan deeggarsa kennitee jirti. Waardiyyoonni andaara galaanaa United States gargaarsa isaan kennanillee akka fakkeenyaatti tuqaniiru. Maatiiwwan seeraan ala gara United Statesitti godaanuu fedhan tuquudhaan kun Ameerikaaf rakkoo imaammataa ishee eeggatu guddichaa jedhanii jiran. Reeffi daa'ima lammii Siiriyaa galaanaan darbatamee dugdee bishaan Turkiitti argame ka torban darbeellee falmii United States waa'ee rakkoo kooluugaltummaa hanqisuuf geggeessitu akka belbelu taasisee jedhu Yuunivarsiitii Danveritti gargaaraa piroofeesaraa akka ta'an Joonaataan Adelmaan. Adelmaan akka jedhanitti warreen Awurooppaa United States hojiitti dabalaa akka hojjettu gaafataa jiru. Garuu lammiiwwan Ameerikaa waa'ee dinagdee biyya isaaniif filannoo pirezidaantummaan ko'ommatanii jiru. Kana keessaas dhimmi kooluugaltummaa seeraan ala dhimma ijoo ta'ee jira jedhan.
Kamja gasoo jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Washington DC tamma guyyaan sa'aatii 1:45 deemuu jirti. Isanii bii jirtan ammoo garsaan 2:45 deemuu jirti. Akka aadaa teennatti dhadhaan qalatanii nyaachuu fi mooyyeetti tumatanii dhuguu qofaaniti. Gabayaa baafatanii gurgurachuu qofallee miti. Buna waan hedduuf tolfatan. Kanaafuu bunaaf nagaan dhabinaa jedhanii wal eebbisan. Mariitaa Taaddalaa waliin jimma buunee biyyi badda bunaa waan isin dubbachaa waan hafedda barra.
Asham jenne salamata bareediti maashoo jimma. Asham jenne salamata bareediti maashoo jimma. Jimma baddaa buna laalaan bareeduma. Yaadeli muuzakka naafuu si baraka.
dan bareduma
shama shama
ya deli musaka
shama shama
na busi baraka
shama shama
Da wadu aduna tidide malwa ya mashoko jalana namite
o amina galo ikami warajalalo
o son sida wadu aduna tidide malwa ya mashoko jalana namite
o amina galo ikami warajalalo
waya 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 jalala mashoko si fudengala
o amina galo
Waya 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 jalala mashoko si fudengala
amina galo e kami wada jalalo
gana mabarisa kana kasu yada ke kana rasu
amina galo e kami wada jalalo
ina visine gajma tuma ino lingu ya juma
amina galo
Ritaa faa galateeffannoo waan afedda barataam caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Qophii ispoortii kaardhaatti atileetiksii fi kubbaa miila dabarree oduu gargaraa ispoortii qabna. Kongo Brazzaville dorgommii All African Games jedhanitti itti jiranii Itoophiyaan atileetota hedduu achitti argatta. Adoo tanaa dubbannu Itoophiyaan dorgommii shaampiyoonaa Beijing irratti maaliif warqee hedduun argatin? Almaaz Ayyaana, Ganzebee Dibaabaatii fi Sanbaree Tafarii Faatii Beijing irraa bahanii Zurich Switzerland dabranii metirii 3000 irratti 1-3 bahani. Gam dhiiraatiin ammoo yoomiif qajeelaa fa'anii dorgommii Diamond League Brussels Belgiumitti dorgoman irratti guyyaa 5 duubatti dorgomanii metirii 5000 qophaa'uu jiran. Afrikaan waancaa kubbaa miilaa isii bara 2017 Gaaboonitti dorgomaniif qophii jirti. Dorgommii kubbaa miilaa waancaa addunyaa bara 2018 Raashiyaatti dorgomanillee fi nama hedduutti qophaa'uu jira. Gammaatti goolii hedduutti gale. Didier Drogba Chelsea dhiisee amma kilabii Kanaadaa 1 taphatuu jira. Guyyaa dheengadda qof goolii 3 tapha 1 irratti galche. Atileetota Itoophiyaa shaampiyoonaa addunyaa Beijing Chaayinaa dabraniitiin torbaan dabre keessa biyyatti deebi'an namni akka Ganzebee Almaaz Ayyaanaa faan Sanbaree faan ammoo ammallee dorgommii gargaraatii fi armaan duratti qophii tanirratti waan hedduun mo'achaa turan dorgommii tanirratti jechuudha. Diamond League Brussels Belgiumitti guyyaa 5 duubatti jalqabaniif ammoo achi turan atileetota hedduutti achi yaa'u jira. Reefuu Leenjisaa Toleeraa Dinqaa Finfinnee Bilbileetiin dubbisuun hin duratti ammoo Itoophiyaa maaliif dorgommii shaampiyoonaa irratti warqee hedduu dhabde? Ganzebeen barkan marro hedduu walirra dorgomte. Humni qusachuun dadhabneef jennee waan gaggaafanne jira sun itti dabarra.
Namoonni baay'een qabxiin keenya gadi bu'ee jiranii baay'ee haasa'aa jiru komenti godhaa jiru. Kun immoo 2010 irratti dhiiraanii fi dubaraan maaliif mo'amnedha. Kana atileetonni nuti qabnee deemnee akka Qananiisaa fa'aa, akka Hayilee fa'aa, akka Xurunesh fa'aa namoota dhaabbattee deemtu waan hin taaneef akka mo'amnu. Shakkii tokko malee akka mo'amnu beennee deemne 2010 dorgomaa cimaa taana jennee deemne malee warqii of eegnee hin deemne. Kanaafuu waan haaraa waan nuti xiqqoo akka nuti eegne ta'uu dide dhiira 2005 dhiira 2005 Diamond League irratti Agosis Moofaaraa mo'ataa ture Yoomiifis mo'ataa ture. Kanaaf akka sanatti eegnee deemne xiqqoo isatti akka nuti yaanneen hin deemne. Ganzabeen kan mo'amte 2005 irratti 1,503 fiigde 2005 immoo 2 fiigde. Kanaaf loodiitti itti baay'ate yeroo sanatti jechuudha. Akkasumas immoo dandeettiin pirofoormansiin Almaazis baay'ee dabaleera. Kanadha difireensiin achi jidduu jiru.
Gansaayyee dorgommii Diamond League ta'a Brussels'tti dorgomuu fi hankan irratti Diamond League dorgommii 14 wal dorgomsiise 2015 fi tanumirra dhumatti fakkaatti akkamitti qophooftan?
Egaa akkuma beektu Zurichitti dheengadda atileetonni keenya akkuma Moskoo irraa achumaan balali'anii Almaaz tokkoffaa, Ganzebee lammaffaa, Sanbaree sadaffaa akkuma immoo Beejingitti walitti aananii ba'uun isaanii nu gammachiisee jira. Kanallee Hagosis, Muktaaris, Yoomiifis irratti hirmaatu dorgomaa cimaa ta'u jennee eegaa waan jirruu fi dadhabbii irraa deemaa jiru dadhabbii kanarraa immoo gaa torbee tokko fudhanne as deebanii qilleensa Itoophiyaa irratti hojjechuu jalqabanii. Kanaafuu gaa kanas ta'uu dorgomaa cimaa ta'u jennee abdannaa. Kanaaf 15 yoomiitii fi moofaaraa jidduutti abbaan 15 mo'ate diyaamend liigii 15 irra jiru nyaata waan ta'eef akka nuti hawwitiin eenyu nu taasiseera. Kanaaf cimaa ta'aa jedhee eegaa jira.
Eenyufaa dirgatan dorgommii kanaaf eenyufaa yaa?
Ganzabeen Faatronashfaa guyyaa lama dura kan Yuurikii irratti dorgomanidha. Siwiizerlaand keessatti 1-2 ba'anii diyaamendii 15 dubartootaanii ganzabeen nyaatteetti diyaamendii baranaa jechuudha.
Dorgommiin sun ta'a akkamii turte? Ganzabeen Faamarroo hedduu mo'atanii bara kanallee kee jirti?
Beejing irraa balali'anii gara Siwiizerlaand Zuurikiitti Alimaas tokkeffaa obaatu ganzabeen lammeffaa akkuma Beejingitti sanbareen 3 ta'anii xumuranii qabxii da'amaanii. Ganzabeen rikeerdii 1,500 cabsuudhaan 3,000 osilootti 1,500 mo'achuudhaan qabxii guutuu argachuudhaan diyaamendii lammeffaa baatuyyu malee diyaamendii bara kana qophaa'ee ganzabeen mo'attee nyaattee jirti jechuudha. Walitti qabaa qarshii guddaa argattees maqaa guddaas ittiin qabdi jechuudha. Aan dubartootaa isaan yoo xumuramu kan dhiirotaa immoo amma Biraasilis irratti xumuramaa jechuudha.
Meetiree meeqa kaam ganzabeen itti lammaffaa almaazii tokkoffaa baatsun?
3,000.
Ittiin aanee ammoo dorgommii dhiiraa jira kun akkuma ammaati jechuu jirtu dorgommii dhiiraa Biraasilisitti dorgomanii eenyufaatti irraa qophaa'e Botoleera?
Guyyaa booruu kan balali'ani gara Biraasilisitti Yoomiif Qajeelaa, Muktaar Indirisii fi Hagoos Gibrayyooti ta'u Itoophiyaa irraa. Warri eegaman.
Dorgommii akkamiiti jechuun atileetota hedduutti irratti dhufa?
Xumura diyaamend liigii kan 15 ta'aa jiru moofaaraaf Yoomii fi Hagoos fa'aa jidduutti wal morkii cimaan ta'aa ture isaadha jechuudha. Badumaadha jechuudha.
Kanaafuu meetirii 15.
Yeeyyee.
Dorgommiin gugurdoon isaan eegattan tabar kana bara 2015 keessa dorgommiin addunyaa gugurdoon hafti jirti?
Homtuu ani eegnu hin jirru All African Game yookaan tapha guutuu Afrikaa kan jedhamu jalqabamee jira akkuma beektu Kongo Brazzaville irratti. Inni egaa atileetonni Itoophiyaa guyyaa lamaa booda garasitti balali'u kaan dorgomamaa jira achitti waan ta'eef isa duwwaa inni xumuraa dorgommiin guddaan nuti eegaa jirra.
Dorgommiin tun dorgommii akkamiiti jechuun nama gama ergattanii maal faana dhufaarraa dorgomtan?
Hedduudha. Boksii, bishaan daakkii gosaan hedduudha. Dorgommiin kun waggaa akka olompikii waggaa 4 si'a 1 kan ta'udha Afrikaa irratti biyya Afrikaa keessa adda addaatti. Kanaaf namoota hedduu deema.
Akka ganzabeen faan fakkeenyaaf bara kana marroo hedduu dorgomanii ati kiyoon dogoggoruu gargar 6-7 iyyuu bara kan qof dorgomuun ooltu. Gama Jamaikaati ammoo Usain Boltitti marroo 7-8 dorgome. Eenyu caalaa dorgomii Itoophiyaa keessa namni dorgommii bara kan dorgommii addunyaa hedduu irra dorgommii kan se'utti ganzabeen beeka isii feenu?
Irra caalaa ganzabee mad dorgome jechuuf hin dandeenya. Maaliif ganzabeen 1,500 illee 3,000 illee 1,500 illee waan dorgomtuuf chaalenjii illee miitingii irratti illee deebi'ee hedduu irratti waan hirmaatteef ganzabeen dorgommii hedduu akka dorgomte barana.
Otuu gaggabaaba ispoortii taafan keessaa Didier Drogba kumree fuullee jennaa Ivoorii Koostii kan dhalatu kaanii kan Cheelsii taphachaa baakaanii tapha guyyaa dheengadda kilabii Ameerikaa waliin taphatan irratti Chicaagoo Faar jedhan waliin taphatan irratti goolii 3 galfate. Namni kun gara jilamaatiin duubatti kilabii USA dabalame. Gama kaaniin ammoo USA dorgommii dhiyoo tana taphatteen Peeruu waliin taphatte irratti 1-2 moote. Goolii 2 sun iyyuu Altidoor itti galchee fi qophiin ispoortii taarudhaaf qabnu tanu. Tamsa qasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Haa qabdan nu barreessaa nu bilbilaa jechaa waan hafedda barra. Ameerikaaf uummatis. Kumree fuullee jennee ardaa Ameerikaatti guyyaan guyyaa Labor Day jedhanii guyyaa hojii fi hojjataa ulfeessaa rakkoo sarratti mari'atanii fi waan gargaraatiin yaadatan migaraa qophiitu jubee san deebisa.
As United States keessaa har'a jechuun fulbaanni 7 ayyaana waggaati. Hojjettoota warshaa keessaa hojjetan kanneen kaffaltii gadaanaa argatan kabajaan yaadachuuf jecha guyyaan kun waggoota 100 dura kabajamuu jalqabe. Jim Taylor akka gabaasetti guyyaan hojjettootaa yeroo xumura baatii bonaa ta'uun beekama. Ijoollee hedduun guyyaa hojjettootaa kanaan booda mana barnootaatti deebi'u. Yeroon bonaa aduu ho'aa qabus qabbanaa adeema. Lammiiwwan Ameerikaa hedduun alatti ba'uudhaan maatiiwwan isaanii waliin irbaata qooddatu. Haa ta'u malee guyyaa hojjettootaa ayyaaneffachuun kun qabsoodhaan jalqabame. caamsaa tokko bara 1889 hojjettoonni daandii magaalaa Paaris irratti hiriira mormii ba'an. Guyyaan hojjettoota sadarkaa addunyaas achumaan jalqabame. Biyyoonni industiriin badhaadhaan hedduun Yuunaayitid Isteetsii fi Kaanadaa irraan kanaaf guyyaa hojjettoota caamsaa tokko kabaju. Guyyaan hojjettoota Ameerikaa kabajamuu kan jalqabame fulbaana 5 bara 1882 magaalaa Niyuyoorka keessatti ture. Hojjettoota 10,000 ta'antu waldaan hojjettootaa cimaa ta'uusaa mul'isuuf jecha daandiiwwan irratti ba'uudhaan hiriira nagaa geggeessan. Erga sanaa jalqabee waggoota hedduuf hojjettoonni lammiiwwan Ameerikaa baatii fulbaanaa wixata isa jalqabaa hojjettootaaf haalli hojiif kaffaltii isaanii akka fooyya'u gaafachuuf itti fayyadamu. Muuziqaan qaama ayyaaneffannaa kanaa keessaa tokko. Faaruun waa'ee hojiitiif faarfatame aadaadhaan waa'ee seenaa walitti bu'iinsaa abdiif jireenya wayyaawaa argachuu faarsaa. Walleen Piiter Seeger kun guyyaa hojjettoota kanaaf jecha weellifame. We shall not be moved jedha. Mee haa caqasnu. Faaruun lammiiwwan Ameerikaa hedduun kan dhufan hojjettoota cilee qotan kanneen gama kibbaa biraati. Abbootiin qabeenyaa kaampanii bakka cilee qotan kana waldaa hojjettootaa akkaan mormu. Kutaa Kentakii keessaa poolisiin kaampanichaa hoogganoota waldaa sanaa barbaadaa turan. Mana jireenyaa hoogganoota waldaa hojjettoota sanaa fuullee guyyaa hedduuf dhaabachuudhaan akka isaan hojii waldaa sanaan qindeessine ugguraa turan. Haati manaa hojjetaa warra cilee qotuu keessaa tokko kan turan Florence Rees ijoollee isaanii waliin manuma keessa turuudhaan faaruu Which side are you on? Ati gara kamii jedhullee barreessaniiru. Faaruu kabroon waa'ee dubartootaa sochii hojjettoota keessa jiraniillee baruma sana keessa ba'ee jira. Dubartoonni yeroo sana warshaa keessaa hojjetaa turan haalli jireenya isaanii cimaa ture. Ibiddi warshaa huccuu keessaa ka'e namoota 146 galaafate. Irra hedduun isaanii dubartoota kooluugaltootaa turan. Faaruun sun ba'ee baatii tokko dura hojjettoonni warshaa kutaa Massachusetts keessa jiran hookkar hojii dhaabinsaa geggeessuudhaan mormii isaanii sun mindaaf haalli hojii isaanii akka wayyaa'uuf sababaa ta'e. Har'a egaa uummati irra hedduun ayyaana kan yeroo boqonnaa dheeraaf xumura baatii bonaa gochuun itti fayyadamu. Agarsiisa adda addaa hiriirawwan keessuma yeroon filannoo Ameerikaa dhiyaataa jiru kanatti itti geggeeffamuudha. Hedduudhaaf guyyaa hojjettootaa jechuun bonni utuu hin darbin manni barnootaa waggaa itti aanu utuu hin jalqabamin dura guyyaa hojii ittiin hojjennee jechuun yaadatanii oolu. Yeroo booda haalli hojii Yuunaayitid Isteetsi keessaa ni jijjiirame lammiiwwan Ameerikaatti dabalaa amma waajjira keessa hojjetu. Guyyaa hojjettootaa kanaaf beekannaa kan kenne dinagdeen Ameerikaa guddachuuf milkaa'inni hawaasaa jiraachuu ta'us ayyaana kanaaf hojjettoota biyyattii gidduu hariiroon jiru dhugoomee jira. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota dhugeessa naga tokko siin dhageessisa. Godaantonni gara biyyoota Awurooppaatti yaa'uun arrasittuma fufee jira. Hangariin torban darbe keessa akka godaantonni biyyoota Awurooppaa gama lixaatti hin deemne kan dhorkaa turtan malaaffistee jirti. Imallis itti fufeera jedhama. Pireezidaantiin Faransaay Fransuwaa Holaandee biyyi isaanii gamtaa biyyoota Yuunaayitid hoogganamanii haleellaa humna qilleensaa geggeessan Siriyaa keessatti dabalamu dura balalii to'annaa kan geggeessitu ta'u beeksisteetti oduu namaaf jiru kanuma.
Sa'aatii 2:00 haga sa'aatii 3:00 meetirbaandii 19 yookaan kiiloheerzii 15,000 fi 630 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloheerzii 13,000 fi 870 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiiloheerzii 12,040, 12,080 fi 12,140 irratti wiixataa gijimaataa afaan Oromootiin isanii dabarsinu kaardaa tanuma irratti fixan gam keennaan bora walagarra naga keessu nu bula am sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.